Reverend,
Irala,
you look like a shirt sleeve priesthood. You look all dressed in white.
Then,
the time has come to go to work.
Ano lupaka futs ta un naru ari Andrew. Tena mahavariana ny mijery anareo, feno hiboka ny foibe fivoriana ary hampielezina eran'ny zao tontolo izao ny teninay. Izao angamba no fivoriana hitana lehilahy ny fisoronana marobe indrindra, hatr'izay. Raha baina ianareo ry rahalahy noho ny fanatrahanareo eto an'ny oalina. Fa ho aingana noho ny hainy ho feonkirana ataon'ny antokom-pihiran'ny lehilahin'ny BYU tamin'ny fahitalavitra, nanohina ny fo ny hirana taony. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, izay nosoratan'ny William P. Merrill tamin'ny 1977 arivo, ary misy fanamboaran-kirany hita ao amin'ny fihiranantsika. Nefa mbola tadidiko mihitsy nahitako izany. Mitovitovy amin'ny hiram-pivavahana nosoratan'ny Charles Wesley sy ireo hafa tany Angletera taloha ny teny tao. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, avelao ny zava-tsy manan-danja, omeo ny fo sy fanahy ary ny tanjaka sy ny saina, hanompoana ny mpanjakan'ny mpanjaka. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, ao amin'ny vondrana mirahina, santaro ny andron'ny firahalahiana ka aoka ho foana ny alin'ny ota. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, miandry anareo ny fiangonana, tsy ampy ny heriny ho an'ny asany. Mitsangana ka ataovy mamirapiratra izy. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, arao ny lalana nodiaviny, fa rahalahin'ny zanak'olona ianareo. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra. Mazava be ny soratra masina momba ny fampiarana azy amintsika tsirairay ry rahalahy. Ohatra nanona an'Izaiahy Nehefia nanao hoe, inahy ianao mba niaino ny didika dia ho tonga tahaka ny renirano ny fiadananao ary ny fahamarinanao ho toy ny onjan-dranomasina. Ny teniny lehia dia antso mazava be ho an'ny lehilahy sy ny zatovolahy rehetra ao amin'ny fisoronana. Hoy izy tamin'ny mpinoana mafy, mifoaza anaka, tafio ny fiarovantena ny fahamarinana. Akifio ny gadra izay ifatoranareo ary mivoa avy ao amin'ny aizina sy miarena avy ao amin'ny vovoka. Tsy misy lehilahy na zazalahy izay tsy afaka mivoatra eto any vitsinika mpivory marobe eto any oalina, ary mila mitranga izany. Ary tsy aivo fa miazona ny fisoronan'Andriamanitra isika. Raha zazalahy nahazo ny fisoronana Arona isika, dia afaka mahazo ny fanompoan'ny anjely, hitantana sy hitarika, ary hitasy iarontsika. Zavatra mampitola gaga sy mahatalanjona izany. Raha natolotra antsika ny fisoronana Melkizedeka, dia efa nomena ireo fanalahidin'ny fisoronana isika, ary hita ao amin'ireo ny fahefana mandrakizay, fahefana izay noresahin'ny Tompo raha nametra tanana teo amin'ny lohan'ny mpianany izy. Adidy lehibeny izay miazona izany fisoronana izany ny omendrika izany. Tsy afaka avelantsika hiditra ny eritreritra ratsy. Tsy mahazo miditra amin'ny pornografia isika. Tsy mahazo mampijalina amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona isika. Tsy maintsy mandresy ny zavatra toy ireny isika. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, ary ilaozy ireny zavatra ireny, ary hitantana sy anoana anareo ny Tompo. Hoy izay ampaminany, aza matahotra ianao, fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Ianareo zatovolahy sasany dia toa mankafy ny fitafy misy vorovoro. tsy miendrika ny zatovolahy no tendrena tamin'ny fisoronana masin'Andriamanitra izany. Mifanaraka amin'ny fitafiantsika indraindray ny fitenitsika, manjary miteny ratsy sy manonona foana ny anaran'ny Tompo isika. Mazava ny tenin'Andriamanitra momba izany. Mino aho fa efa renareo ny tantaran'ny filoha Spencer W. Kimball, fa iainako averina eto indray izany. Natao fandidiana tany amin'ny hôpitaly izy. Nisy tovolahy mpitsabo nanozika azy tamin'ny fandriana misy kodiarana. No niditra ny ascenseur ilay mpitsabo dia voadonany ny fandriana misy kodiarana ary namoaka teny nampiasa ny anaran'ny Tompo izy. Hoy ny filoha Kimball izay tsy tia nahatsiaro tena loatra: miangavy anao aho, miangavy aho, ny anaran'ny Tompoko izany tononinao foana izany. Nisy fanginana be, dia nipitsipitsika tamin'ny feo malefaka ilay zatovolahy: azafady, tena azafady. Dia hanintona ny sainareo amin'ny zavatra iray hafa mampiahiahy be aho. Notitihan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fanambarana ity vahoaka ity, hahavita fianarana araka izay tratry ny heriny. Tena mazava be izany, nefa misy fironan-javatra mampieritreritra ny rahalahy Rolf Kera izay mpiandraikitry ny fampianarana ao amin'ny fiangonana, dia milaza amiko fa eran'ny Etazonia 70% ny zatovovavy no mamita fianarana any an-tsekoly raha ampitahiana amin'ny 50% ny zatovolahy. Mora mijanona tsy mianatra kokoa no ny zatovovavy ny zatovolahy. 50% ny zatovolahy no manohy fianarana avy hatrany any amin'ny oniversite raha ampitahiana amin'ny 27% ho an'ny zatovovavy. Tamin'ny 57% 70% ny mpianatra oniversite no lehilahy ary 30% ny vehivavy. Vinavinaina fa amin'ny 10% dia 40% no ny lehilahy ary 40% no vehivavy. Ny vehivavy dia nahavita lisansy maro kokoa no ny lehilahy isan-taona, nanomboka tamin'ny 28% sady nahavita maîtrise maro kokoa, nanomboka tamin'ny 27%. Hita mazava amin'ireo antontanisa ireo fa ny zatovovavy dia mahavita mihoatra noho ny zatovolahy amin'ny lafiny ara-pianarana. Koa lazaiko aminareo, zatovolahy, mitsangana ary mahaiza mamehy tena mba ho afaka no fianarana. Irinareo ve ny manambady zazavavy izay lasa lavitra kokoa noho ianareo ara-pianarana? Miresaka momba ny mitovy zioga isika. Ataoko fa afaka ampiarina amin'ny fianarana izany. Fanampin'izany, hampandroso ny fanompoanareo amin'ny fiangonana ny fianaranareo. Nisy fikaroana natao taona maro lasa izay nampiseho fa vao maika ny olona lasa lavitra ara-pianarana, vao maika lehibe ny finoany sy ny fandraisana anjara ao amin'ny fiangonana. Niresaka momba ny pornografia aho teo aloha teo. Mora lasa fahazaran-jato farany izay ambany izany. Hovakiako aminareo ny taratasy azoko avy tamin'ny olona iray voany izany. Te ilaza aminao zavatra iray izay tsy afaka nambarako tamin'n'iza n'iza aho. Lehilahy 50 aho, sadratsy tamin'ny pornografia aho hatramin'ny nah olon-dehibe aho. Menatra mafy aho, mibaboka eto, fa ny marina dia tahaka ny olona andevozan'ny alkaol na ny zava-mahadomelina, ny zava-manjoa. Ny tena antony anoratako an'izao dia mba ilazana aminao fa afaka antitranterin'ny fiangonana bebe kokoa ny fanoroan'ny mpikambana hisoroka ny pornografia. Mbola kely aho raha nisy nampiseho pornografia. Nisy cousin lehibe kokoa izay nanaraotra ny tenako ary nampiasa ny pornografia isy ny tonanahy. Mino mafy aho fa ny fampisehoana ahy firaisana ranofo sy pornografia ny fony aho mbola kely no nahatonga ny fahazaran-dratsiko an'io. Everiko fa tsy mitombona ny lazain'ny olona izay manohana ny pornografia hoe resaka fahalalahana maneho zavatra izany. Tsy manana fahalalahana aho, tsy manana safidy malalaka intsony aho satria tsy afaka nandresy izany. Fandrika ho ahy izany ary toa tsy ho afaka amin'izany aho. Miangavy ianao an-tanandroa hitalaho amin'ny rahalahin'ny fiangonana tsy hisoroka fotsiny fa hanafoana mihitsy izay rehetra mety hahitany pornografia ao amin'ny fiainany. Ankoatr'izay efa miariary toy ny boky sy gazetim-boky dia tokony tsy asehony ao amin'ny trano nintsony ny antoko fahitalavitra azo avy amin'ny kabla. Mahafantatra olo maro izay mampiasa izany aho ary mihevitra izy ireo fa afaka manesitra izay ratsy nefa tsy marina izany. Efa hita matetika loatra ao amin'ny fiainantsika ny pornografia sy ny fahavetavetana hanyka hatraiza hatraiza mipoiran'izany. Nahita gazetim-boky pornografika teny antsisin-dalana sy tany amin'ny zoridira, mila resaintsika ny zanantsika mba hanazavana aminy fa tena ratsy ireny ary mba handrisihana azy tsy hijery izany rehefa mifanojo amin'izany izy. Farany rifiloha inkle, mitalao anao aho mba hivavaka ho ahy sy ho andreo hafa ao amin'ny fiangonana izay mety ho tahaka ahy. Hanana herim-po sy tanjaka handresy izany loza mahatsiravina izany. Tsy afaka tsy ny afaka ny anarako ary antenaiky fa azonao ny antony. Fitaovana mahavariana ny solosaina rehefa ampiasaina tsara. Fa raha hijerena pornografia izany na hidirana amin'ny chat rooms na amin'izay rehetra mety hitondrana amin'ny fanao ratsy na hieritreritra ratsy dia tokony ahifehy tena isika anidy izany. Nanambara ny tompo hoe jiovinareo hiala ny faharatsiana izay eo anivinareo, hamasino eo any loka ny tenanareo. Tsy misy afaka tsy hahatakatra ny dikanareo teny ireo. Hoy koa izy, ireo singa no tabernakelin'Andriamanitra, eny ny olona no tabernakelin'Andriamanitra dia tempoly, ary rehefa mety ho tempoly ka voaloto dia horavan'Andriamanitra izany tempolo izany. Tsy manana hevitroa izany. Nilaza mazava tsara ny tompo fa tsy maintsy mikarakara ny vatantsika isika ary misoroka izay mety hanimba azy. Nomeny fampanantenana lehibe isika tsirairay. Ho izy, aoka ianao anetry tena ary ny tompon'Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny fivavaka ao. Ary koa omen'Andriamanitra anareo amin'ny alalan'ny fanahy masina, eny amin'ny alalan'ny fanomezana tsy ailazaina ny fanahy masina, ny fahalalana izay tsy mbola nambara hatry ny sian'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny. Hanasoantsika ny mandalina ny fiainan'ny tompo sy ny makatahaka ny teniny sy ny nataony. Hanasoantsika koa ny mandalina ny fiainan'ny mpaminany Josef. Afaka misintona lesona betsaka avy amin'ny ohatra nomeny isika tsirairay ampivoarana ny fihetsitsika. Mijoro ho vavolombelona momba n'ireo toetra tsara mandrakizay ireo a. Mijoro ho vavolombelona fa raha ezaka isika hivoatra dia hiariary ny vokany. Hotahian'Andriamanitra ane ianareo ry rahalahy malala. Amin'ny mpanatretena sy amin'ny mpakasitrahana no hijoroako ho vavolombelona ny amin'izany rehetra izany amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.